kā es pats tikšu vaļā no saviem interneta paradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Pasaules veselības organizācija rekomendē bērnu barot tikai ar krūti līdz 6 mēnešu vecumam un turpināt vēl līdz 2 gadu vecumam, taču zīdīšanas rādītāji pasaules līmenī joprojām ir zemāki, tāpēc aktīvi tiek pētīti riska faktori, problēmas, risinājumi, meklētas jaunas pieejas. Kāda šobrīd ir statistika par mātes piena popularitāti Latvijā, cik mazuļi un cik ilgi ar to tiek zīdīti, kāds rezultāts dod veselības politikas iniciatīvas un kampaņas un kādi mīti vai aizspriedumi par zīdīšanu joprojām ir izplatīti. Par to visu šodien ģimenes studijā raidījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Linka un sarunas dalībnieces SPKC Veselības veicināšanas departamenta direktora Ilze Straume. Labdien! Arī Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības Veselības institūta docētāja un Mārups Novada pašvaldības Sabiedrības Veselības speciāliste Jekaterina Kozačenko.
Labdien!
Arī kopā ar mums šodien ģimenes studijā sveicināt Rīgas dzemdību nama vecmāte un zīdīšanas konsultante Brigita Grīnbauma.
Labdien!
Un fizioterapeits certificēta zīdīšanas konsultante un Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultante asociācijas valdes locekle Evita Žvagiņa Jakabsone arī dzen kopā ar mums sveicināt.
Labdien!
Kā vienmēr arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja klausoties šai sarunā gribat ko piebilst, pastāstīt savu pieredzi vai uzdot speciālistiem kādus jautājumus, droši rakstiet mums. WhatsApp platformā varat izmantot numuru 25660440 vai arī sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio. Mājaslapas tātad gaidīsim jūs jautājumus vai komentārus, ja tādi rodas. Kāda ir tā svaigākā statistika par zīdīšanas popularitāti Latvijā, kas ir mūsu rīcībā vai tā aug vai krītās, kāda ir skaitļa, Ilze?
Jā, nu tā tad nu, Pasaules veselības organizācija pēc šiem ieteikumiem ir vairāk tie vecumi un vairāk tādi rādītāji, kurus mēs varam izvērtēt, lai saprastu, kāda ir situācija. Un tad viens no šiem rādītājiem ir tā saucamā ekskluzīvā zīdīšana, ja tas, ka mazulis tiek zīdīts tikai mātes piena līdz 6 mēnešu vecumam. Nu tad ir vēl vairāki vecumi, kuros var paskatīties, teiksim, redzēt šo statistiku arī viena gada vecumā. Nu tad, ja mēs skatāmies, teiksim, šo te ekskluzīvo zīdīšanu, kas būtu tāds tas optimālais variants.
Labā praksa.
Tad līdz, teiksim, šajā iepriekšējā gadā tad bijuši nepilni 17% bērnu, kas ir tikai ir mātes piena ēdināti. Bet kopumā tad līdz 6 gadiem, 6 mēnešiem satvienos, tad saņēmuši ir apmēram puse, tad vairāk, nu, mazliet maz, vairāk kā puse, 55%. Mm-hmm. Un savukārt jau līdz vienam gadam, kas arī ir tāds PVU ieteiktais šis vecums, kad vismaz līdz gadam būtu mātes piens jāsaņem kopā jau ar citu uzturu pēc tiem 6 mēnešiem, tas ir apmēram trešdaļa. Tā kā, nu, nav ideāli, bet ko mēs varam skatīties arī, teiksim, šo tendencēm, tad, nu, tie rādītāji ļoti nemainās. Viņi paliek tādi pēdējos 5 gados, viņi būtiski nav mainījušies, ne pasliktināšies, ne uzlabojušies. Nu, ko mēs varam secināt, ka, nu, te ir, jā, dažādi šie, te, droši vien, faktori, kas to ietekmē, zināšanas, sabiedrības attieksme, droši vien viss, par ko mēs šodien runāsim. Un arī speciālistu, protams, atbalsts šie tie jaunajie māmiņi, tā kā, nu, bet jā, šie rādītāji pa dažādām valstīm ir dažādi, mēs neesam, varbūt, tādā sliktākajā situācijā, mēs neesam arī labākajā.
Kur mēs esam bet, Eiropas rangā?
Mēs esam pa vidu, kaut kur pa vidu, apmēram, ar šiem, teiksim, šo ekskluzīvo zīdīšanu, tad ir, protams, valstis, kur ir labāki, nu, tur ir jautājums, droši vien, jā, kas, var, tās ir, varbūt, kaut kādas citas arī tradīcijas.
Nu, piemēram, kurās valstīs Eiropā ir vislabāk?
Vidus Eiropā, teiksim, tur Slovenijā, ap to reģionu, tur ir tā kā labāk, bet jā, šos te ieteiktos PVO skaitļus nesasniedzam, bet ir valstis, kur ir stipri sliktāk, tā kā, nu, bet tur var būt ietekmē arī šo te, mums ir tomēr salīdzinoši garšis mācis bērnu kopšanas atvaļinājums, kas ir vairāk nekā citās valstīs, tā kā citur ir pat dažas nedēļas, daži mēneši, līdz ar to, nu, skaidrs, ka to bērniņu līdz 6 mēnešiem tur nevar
grūtāk
zīdīt, līdz ar to, nu, jā, tad tas ir, bet jā, kā es minēju, tad nav tā, ka situācija pasliktinās, bet arī nevar teikt, kad īpaši uzlabojas, tā kā, nu.
Kā var vērtēt to, ka ne īpaši pasliktinās un ne īpaši uzlabojas?
Nu, es domāju, ka to ietekmē dažādi faktori.
Nu, piemēram.
Viens ir, protams, ka es gribētu tomēr teikt arī šī te pārtikas industrijas, mākslīgo maisījumu industrijas, arī reklāmas un šī pieejamība. Nu, tur tiek ieguldīts, es domāju, daudz vairāk nekā valsts var atļauties savukārt dot pretī šos ieteikumus vai šīs apmācības, izglītošanu, atbalstu grūtniecei un māmiņai, kas zīda bērnu. Un tāpat ir arī speciālistu zināšana, speciālistu atbalsts sniegtais vai ir pieejamši zīdīšanas konsultanti. Tā kā tas ir, es domāju. Un arī kāds sabiedrības atbalsts kopumā, teiksim, vai māmiņai izejot kaut kur pastaigā ar bērnu, vai viņai būs iespēja to bērnu pazīdīt normālos, teiksim, apstākļos, vai kā sabiedrība skatīsies uz to, ka viņi to dara parkā, vai, nu, kā saka, jaunās māmiņas zina, kādas tās situācijas mēdz būt, tā kā, nu, tas droši vien arī tāds, kā, nu, jā, vai izdosies to saglabāt līdz tam ieteiktajam vecumam vai nē, tā kā, nu, tur ir ļoti daudz šie apstākļi un,
Un vēl īsi, varbūt jūs varat izskaidrot arī to atšķirību starp tiem 17% un 55% līdz 6 mēnešu vecumam. Tā tad ir zīdīt ekskluzīvi 17, bet vispār 55.
Jā, tad vispār 55, tur tad nāk klāt kaut cita šī ēdināšana. Vai bērniņš saņem gan mātes pienu, gan šos te maisījumu, nu, dalītā šī, droši vien speciālisti varēs izstāstīt precīzāk, bet jā, tad ekskluzīvi tas līdz 6 mēnešiem, kas būtu jāsaņem tikai mātes piens bez šiem maisījumiem, bet ja viņš vispār kaut ko saņem, jā, tad tur ir tie 55%, kur ir, nu, tad ir kaut kas cits vēl klāt, visticamāk, tas ir maisījums.
Jā.
Tas ir tajā situācijas, ja, nu, tiek, es uzskats, ka nepietiek ar šo mātes pienu. Bet tas ir droši vien atkal speciālistiem, cik tas ir pamatoti uzskatīt.
No, jā, par to varbūt nejansies pēc brīža. Jā, Jekaterina, jums gribu vaicāt, tā varbūt vispārīgi iesākumā, vai šis ir sabiedrības veselības jautājums?
Protams, tas ir sabiedrības veselības jautājums, kas ir ļoti aktuāls ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.
Bet Latvijā aktuāls kāpēc? Nu, vai tur 17, 37 vai 57% mazuļu mamma pazīda ar savu pienu līdz 6 mēnešu vecumam, kāda atšķirība?
Tāda atšķirība, ka ar pētījumu ir pierādījusi, ka mammas, kuras tā kā nodrošina zīdīšanu ilgāku periodu bērnam, labāk attīstās smadzenes piemēram un kognitīvas funkcijas un arī psiholoģiskais atbalsts no mammas caur zīdīšanu tiek dots bērnam daudz labāks nekā caur pudelīti piemēram.
Mm-hmm. Ko pētījumu atklāja, kādu faktoru ietekmē to, vai mamma Latvijā mazuli zīdi īsāku vai garāku laiku, ko jūs par to zināt?
Jā, tad nu, man bija gods analizēt vienu pētījumu par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvas veselības ietekmējušiem faktoriem un parādumiem. Bija paņemti sekundāri dati, un, kas atklāja, ka piemēram krievu tautības mātes nodrošina zīdīšanu uz 30% mazāk nekā Latvijas tautības mātes. Tas arī paskaidro to, ka informācijas nepietiek, piemēram, dzimtajā valodā, un tā kā, bet tie bērni tikpat būs sabiedrības locekli, kuri kaut ko nesaņēma tā kā, sava laikā. Arī līdzīgi, piemēram, ka mammas ar diviem bērniem nodrošina zīdīšanu uz 50% lielāk nekā mammas ar vienu bērnu. Tas nozīmē arī, tā kā, ka šīs atbalsts pirmdzemdētājām ir nu, zemāks nekā. Tāpēc, ka mammas nu, ir tā, ka viņi ir piedzemdējuši savu bērnu, jau tā kā ņemot vairu savu praksi iepriekšē, tā kā nodrošina to zīdīšanu, bet tas pirmdzemdētājs, nu, tā kā viņi nezin, kur griezties pat dažreiz. Nu jā, un ņemot arī to vērā arī izglītības līmenis viens no ietekmējušākajiem faktoriem, ka ja mēs salīdzinām mammas ar pamatizglītību vai mammas ar universitātes tā kā, grādu, tad arī mēs redzam, ka mammas ar universitātes grādu divreiz biežāk, tā kā nodrošina ilgāku zīdīšanu, mēs runājam vairāk par 6 mēnešiem šoreiz. Jā, un arī smēkēšanas faktors ir ļoti interesants, arī mātes, kura nodrošina zīdīšanu, bet tajā pašā laikā smēkē, tā kā to dara daudz mazāk nekā nesmēkiešu mammas, jā.
Mm-hmm.
Un tas arī ir interesanti, tas ir ņemot vērā laikam zīdīšanas veicināšanas konsultanti pateiks, lai nu, arī par to, ka uz doto brīdi tiek uzskatīts labāk smēkēt un barot, nekā nebarot, piemēram.
Jā, un līdz ar to tas ir tā kā arī iet, nu, kā padomju laikiem, ka nu, tu smekē tā un viss tas viss aizies bērnam.
Mm.
Jā, no šī aspekta. Arī, ja mēs paskatīsimies uz vienu faktoru analīzi, arī mammas, kuras apmeklējušas, piemēram, vecāku skolas, arī tā kā nodrošina zīdīšanu daudz biežāk nekā mammas, kuras nav apmeklējušas skolas. Arī tajā pašā laikā, ja, piemēram, tēvs ir bijis blakus dzemdību laikā, tas arī nozīmē, ka arī nodrošina tā kā zīdīšanu tā kā ilgāku laiku. Un, tādi faktori ir, nu, balstoties uz šo pētījumu, tā kā parāda lielākus radītājus, jā.
Mm-hmm. Praktiķiem gribu vaicāt, ko jūs redzat savā darba ikdienā, kāda ir mātes piena popularitāte un zīdīšanas popularitāte. Vērojat pieaugumu, kritumu, attieksmes maiņu vai kaut ko tam līdzīgu, Brigita?
Man liekas, te jau arī iepriekšējā runātāja ļoti, man liekas, skaidri akcentēja tās sabiedrības dažādus, es teicu, slāņus, ja, un izglītības līmeni un vēlmi bērniņu zīdīt. Un no tā tad arī ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Tiešām sievietes, kurām ir izglītība, kuras ir pētījušas, lasījušas, interesējušās, apmeklējušas kursus, ir daudz biežāk izvēlas bērnu zīdīt nekā sievietes, kurām varbūt šī informācija nav bijusi, kuras nav par to pastiprināti interesējušās un kuras nav šo atbalstu saņēmušas. Un arī viss cauri izskanēja tas, ko arī jūs minējāt partneru atbalstu dzemdībās. Informācija vecāku skolās. Un tātad tas viss liecina par to, ka ir nepieciešams atbalsts. Mums ir vajadzīga šī atbalsta grupa, šī atbalsta komanda, kas mums palīdzēs, kas mums to roku pasniegs. Un tas arī viss par to ir, jo, protams, ka tajā brīdī, ka mums ir piedzimis bērniņš, ka mēs esam ar bērnu uz rokām un ar galvu un sirdi pilnu ar dažādiem jautājumiem, ir bieži vien liekas, ka ir vieglāk pastiepties pēc tās pudelītes un to maisījumu iedot, bet patiesībā, ja mums līdzās un ja mums ir pieejams šis atbalsts, tad tas viss izskatās pavisam savādāk.
Evita?
Es gribētu par to statistiku paturpināt, jo es mēģinu sekot visu laiku līdzi, jo mēs veidojam dažādus materiālus, un tajos materiālos mēs gribam tos aktuālos SPKC datus vienmēr uzrādīt. Un, nu, pēc tā, ko es redzu, katru gadu nelielā tempā, bet tomēr pasliktinās tā situācija, jo vēl pirms 3 gadiem tie bija 20,9%, ja es nešaubos, 3 vai 4 gadu, tad tagad ir šie 10%, ja, teikt,
17%, jā, bet, nepilni 17%, jā, laikam zem 17%.
Skatījos, bija kaut kas 16 ar kapeikām, ja, kaut kas tā tad iet uz leju. Pasaules veselības organizācijas mērķis, lai šī ekskluzīvā zīdīšana būtu 50%. Tātad mēs esam diezgan sliktā situācijā. Ja kaut vai maziem solīšiem, bet iet uz leju, nu, tad mēs netuvinamies tam mērķim. Un, protams, ka šis ir Latvijas sabiedrības aktuāls jautājums, jo ne jau par velti tā Pasaules veselības organizācija izdomāja šos 50%. Tātad balstoties uz pētījumiem un ne tikai uz kādiem 2-3 pētījumiem, kuriem pretī var nolikt vēl kādus 2-3, kur pasaka kaut ko pretī. Bet jau uz metaanalīzēm mēs saprotam, ka šī zīdīšana nodrošina sabiedrības veselību. Un tieši tāpēc mums ir ļoti svarīgi šos zīdīšanas rādītājus arī paaugstināt sabiedrībā. Par to, nu, kādi ir praktiski mainās, uzlabojas situācija būtiski no tā mūsu praktiskā darba, jo mēs redzam, ka sievietes tagad zina tādas pamata lietas, ko kādreiz varbūt nezināja. Ja es strādāju šajā jomā kopš 2008. gada, nu, tad kādreiz mums vajadzēs celstīt pamata lietas. Tagad sievietes un ģimenes ir daudz izglītotāks, un tas ir pateicoties dažādām bezmaksas nodarbībām, un tam, kad zīdīšanas konsultanti un dažādi speciālisti ļoti aktīvi stāsta un runā, un arī mums ir dažādi projekti, kas atbalsta šīs dažādas lekcijas un nodarbības. Un tad no tā praktiskā viedokļa mēs, kā zīdīšanas konsultanti, kuriem šis ir ikdienas darbs, mēs redzam, ka mums nākas strādāt ar sarežģītiem gadījumiem. Mums vairs nav vienkārši gadījumi, ko, teiksim, varētu sniegt vecmāte vai zīdīšanas atbalsta persona, bet tiešām jau ir jāstrādā zīdīšanas konsultantam, kuram tā ir profesija un risina tādus sarežģītākus gadījumus un noteikti sadarbībā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem.
Mm-hmm. Bet ja tā situācija kļūst labāka, tad kā jūs skaidrojat to, ka tie pāris procenti, nu izklausās, ka kādi 4 vismaz ir gājuši 3-4 gadu laikā lejup par ekskluzīvo zīdīšanu runājot?
Tāpēc, ka tas, ka es zinu, kā ir pareizi, tas nenozīmē, ka es to māku izdarīt. Mums ir ļoti daudz informatīvā atbalsta, mēs ļoti daudz runājam par to, bet mums ir ļoti maz praktiskas palīdzības. Un praktiskas profesionālas palīdzības palīdzība Latvijā ir ekskluzīvs maksas pakalpojums. Tādā Latvijas līmenī Latvijas valsts nenodrošina mamām labu profesionālu zīdīšanas atbalstu, kas viņām būtu bezmaksas pieejams. Tas ir maksas pakalpojums, un mēs zīdīšanas konsultanti, protams, par to prasam arī diezgan adekvātu samaksu, jo tas ir mūsu ikdienas darbs.
Respektīvi var secināt, ka tas, ka šobrīd tur pašvaldības, biedrības piedāvā bezmaksas lekcijas, zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociācija arī sniedz atbalstu zīdīšanas jautājumos un slimību profilaks kontrolas centrs publicē informatīvus materiālus. Tā ir tā informētība un tā teoretizēšana par tēmu. Ja? Dzemdību iestādēs mums taču ir praktiķi, ir zīdīšanas konsultanti uz vietas pieejami.
Un es tomēr gribu akcentēt to, ka zīdīšanas atbalsts ir un paliek primāri viena no vecmātes pamatkompetencēm. Pilnīgi absolūti, un sievietēm ir jāsaņem šis atbalsts zīdīšanā, esot jebkurā dzemdību palīdzības iestādē. Viņš vienkārši ir jāsaņem.
Bet viņas to nesaņem šobrīd, jo arī par to esam diskutējuši.
Es gribu domāt, ka saņem. Un es ļoti ceru, ka saņem. Un jautājums ir, cik mēs pašas daudz vēršamies un šo palīdzību prasam. Jā, nu tā kā, ja mums ir šī problēma, vai mēs aizējam un pasakam, mums re, kur ir problēma, vai jūs mums varat palīdzēt. Ja mēs varbūt kaut kur iekšā sēžam un domājam, labāk neprasīšu, man ir bail, man ir kauns, man ir varbūt vēl kaut kādas sajūtas, kas man traucē to atbalstu palūgt. Bet tas, ka tam vajadzētu būt nodrošinātam dzemdību iestādē, un es ceru, ka tas tiek nodrošināts, tas ir pilnīgi noteikti. Vēl papildus arī ar dzemdību nama fonda atbalstu šobrīd tiek piedāvātas bezmaksas zīdīšanas konsultācijas Rīgas dzemdību namā. Tā kā ir iespējams, ko sniedz, manuprāt, labi speciālisti un sievietēm ir iespēja saņemt šīs konsultācijas bez maksas. Jā, tā kā.
Jo man arī šķiet, ka tad, kad par šo tēmu esam diskutējuši ģimenes studijā, visas lielākās dzemdību iestādes ir teikuši, ka mums ir, es negribu sameloties, bez maz vai štata konsultants uz vietas. Jā, nē, Evita, ko jūs pēdējos
gados šis parādās arvien vairāk. Mums ir ļoti kā zīdīšanas konsultanta veicināšana asociācija ir ļoti grūti komentēt šo, jo mēs nepazīstam šos konsultantus. Ir daži, kas ir mūsu biedri, un mēs zinām, ka mēs gadiem strādājam, lai uzlabotu zīdīšanas konsultanta profesiju prestižu, arī profesionalitāti. Mēs tieši tāpēc veidojam dažādas apmācības, mums ir intervīzijas, kur mēs izrunājam gadījumus, mums ir speciāli noteikumi, kad vispār šis konsultants drīkst sāk konsultēt, kad viņš drīkst būt sarakstā, ko viņš drīkst darīt. Ja? Un tas ir, mēs to darījām nevis tikai tāpēc, lai mēs gribētu, ka tieši mūsu konsultanti ir vislabākie, bet mēs to darījām tāpēc, ka mēs saņēmām sūdzības. Kā valde mēs saņēmām sūdzības un mēs sākām risināt vienkārši un domāt, ko mēs varam darīt. Anu, mēs saprotam, mums ir konsultanti, jo vēsturiski tas tā izveidojās, ka viņi izgāja kādus kursus, ne visi ir veselības aprūpes personas. Mums ir konsultanti, kuri to dara ikdienā, kuri brauc uz konferencēm, kuri mācās visu laiku, kuri pēta pēdējo informāciju, pēdējos pētījumus un kuriem tas ir ikdienas darbs. Un ir konsultanti, kuri to piedāvā, nu, varbūt divreiz, trīsreiz nedēļā, un viņiem ir cits papildus darbs. Nu, mēs piekritīsim, ka tie nav diva viena līmeņa speciālisti, ja?
Nu, bet tad tā joma, lai neaiziet ļoti dziļi detaļās, tagad ir sakārtot, vai tur vēl ir darbiņš darāms?
Es domāju, ka tur vēl noteikti ir darbiņš darāms. Mēs nevaram apgāst pēkšņi sistēmu, un mēs maziem solīšiem varam šo visu uzlabot, un mēs tos mazos solīšus arī ejam, kā visa sabiedrība, jo kā mēs redzam arī sabiedrības līmenī dažādās citādas iestādes par šo te runā un valsts līmenī par to domā. Bet tas ir jāpanāk maziem solīšiem.
Tikmēr maziem solīšiem tie procenti krītas. Ja, Katarina, jūs ko gribējāt piebilst?
Jā, bet šeit, man liekas, būtu jāpievērš uzmanība arī cilvēka fiziologijai. Tā kā mamma ar bērnu atrodas dzemdību namā trīs dienas vidē, vai ne? Bet šīs problēmas sāks jau mājās. Un visas laktostāzes mastītes un vispārējais problēmas. Un tā kā visu nevar atrisināt dzemdību nams, jo tīri tas pirmspiens, kas ir tā kā dzemdību nama laikā, bet pēc tam, tikai atnāk īstais piens, kas tur notiek mājās ar sievietēm. Līdz ar to nu, šeit būtu nepieciešams atbalsts.
Mm-hmm. Bet es varu piebilst, ka šobrīd arī ir izstrādāts jaunais antenatālās aprūpas algoritms, kas noteikti jums arī zināms, ja, kas paredz...
Ka vecmācies uz mājām.
Jā, šīs mm-hmm. vecmāns vizītes, divas vecmāns vizītes, 3. līdz 5. dienā pēc dzemdībām un 10. Mm-hmm. līdz 14. dienā
pēc Tas jau notiek šobrīd?
Tas šobrīd vēl nenotiek, tā tad vēl finansējuma problēmas vēl šo nedaudz buksēja, tā var teikt, un, bet ceram, ka drīzumā tas pilotprojekta ietvaros, tas mm-hmm. aizies.
Un... Bet iesākumā cerība būs tikai pilotprojekts, tas neaptvers visas Latvijas jaunās mammas vai...
Nu, Es nevaru komentēt šo. Es gribu cerēt, ka šis atbalsts tiks nodrošināts tam, kam tas būs nepieciešams. Un atkal šeit ir ieguvēji tie, protams, kur ģimenes ārsti, iespējams, kuriem praksē strādā vecmāte, kas jau var sniegt šo atbalstu, kas var nodrošināt, varbūt šīs agrīnās problēmu situāciju pamanīšanu. Nevis pateikt, meklēt dzīdīšanas konsultantu, kas, protams, brīnišķīgi, un es nevienā brīdī nenoliedzu, ka tas ir brīnišķīgs speciālists, kas ir nepieciešams, ko ir nepieciešams iesaistīt.
Ja var atļauties.
Ja to var atļauties, jā. Tieši tā.
Ir tā ģimenes ārsti daudz, kuriem praksē strādā vecmāts, kāds par šo zina?
Es statistiku nezinu, bet es zinu, ka ir ģimenes ārsti, kur strādā vecmāts praksē, un, protams, tie ir ieguvēji.
Mm-hmm. Jā, varbūt es arī varētu padalīties ar pieredzi, ka mēs Mārpus noda pašvaldībā, mēs esam pirmie, un par to es liels tā kā lepnums, apmaksājam zīdīšanas veicināšanas speciālista pakalpojumus. Jā, un,
Visām, kas vēlas?
Nē, es piekrītīšu eksperti šajā jautājumā. Pie mums griežās tikai tās mammas, kuram tiešām ir problēmas. Jo no sākuma arī vadībai bija bailes, ka vienu mēnešu laikā mēs tā kā aizpildīsim šīs kvotas, jo katru otrā pie mums griež, nu, tā kā jautās to palīdzību.
Bet nu būsim reāli Māru pie viens no top 3 tieši, bagātākajām pašvaldībām. Jā.
Mēs sagaidījām, ka tu līdz katru otru zvanīs. Bet nē, mēs...
Publika pat ir maksātspējīga.
Bet nē, pie mums griežās tikai tas sievietes, kurām tiešām ir bijušas problēmas un kurām ģimenes ārsts ir ieteicis izmantot šo pakalpojumu. Un, piemēram, mums bija 20 kotas, kas vispār nekas, nu, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu. Bet,
Ko tas nozīmē 20 kotas? Tas ir 20 konsultācijas.
20 konsultācijas, jā. Un... Mēs to aizpildījām tikai pusgadu laikā. Tā kā tas, nu, mēs mēneša tā kā iecerēta laikā, mēs to nu, tā kā darījām pusgadu.
Nu, vai nu visi paši par sevi samaksāja, vai nu problēmu tai pierīgas sabiedrības daļā mazāk.
Jā, vai nebija zināšanas par to, ka vajadzētu tā kā man tomēr to konsultāciju.
Mm-hmm. Nu, tā informācija, kā aiziet, jo tas speciālists, kas sniedzās konsultāciju, ir ļoti labs speciālists, ja? Nu, jo parasti var gadīties, ka tu vienkārši mēs neizvēlāmies pareizo speciālistu, šis nav tas gadījums.
Jā, nu, bet mēs arī ļoti strādājam pie komunikācijas. Piemēram, mēs dzimtsargs nodaļā, mēs esam izveidojuši tā kā to plakātu un tur turējām turpat un avīzē un mājaslapā. Nu, tu komunikācijas avoti mums bija ļoti plaši šo jautājumu. Un katrā ģimnes ārstā prakses vietā mums arī bija plakāts. Un, tā kā, un arī mēs rīkojam ārstu konferenci, nu, tā kā tie, kas strādā Mārpus nodas pašvaldības teritorijā, un viņi arī saņēma visu informāciu par šo. Nu, tā kā,
jo tas iespējams ir vienkāršākais ceļš, tas ir tāds aptverams speciālistu daudzums. Piemēram, visi ģimenes ārsti mūsu novadā viņus izglītot par to, cik tas ir būtiski.
Tas ir ļoti būtiski, es uzskatu, un mēs pie tā strādājam, jo arī veselības veicināšana arī balstās ne tikai uz konkrētu mērķa auditoriju darbību. Mēs strādājam ar iedzīvotājiem, mēs strādājam ar ārstiem, mēs strādājam ar speciālistiem, nu, kas tā kā apkārt šīm māmiņām ar sociālu tā kā dienestu. Tas, mēs nodrošinam to pakalpojumu caur visiem slāņiem, un tikai šādā gadījumā mēs tā kā panāksim kādu rezultātu, mēs uzskatām. Jā.
Nu, to sadarbību ar ārstiem jūs jau varat kaut kādā veidā novērtēt rezultātu?
Tieši zīdīšana.
Informēšanai, jā, par zīdīšanas jautājumiem.
Jā, pēc rīkotājā ārstu konferences Mārpus noda teritorijā mēs redzam, ka ārsti bija ļoti tā kā, priecīgi par saņemto informāciju. Daži no tiem arī pierakstījās apmācības, būdami par zīdīšanas veicināšanas konsultantu. Es arī to novērojusi. Bija ļoti daudz jautājumu un tā kā, nu, atziņās tīri kvalitatīvi es saņēmu. Tā kā par to, ka liels prieks bija par to. Mm-hmm. Un kā zināšanas nebija tā kā pieteikošas līdz šim.
Jā. Ilze, kolēģies klausoties, vai ir kas piebilstams?
Nē, es domāju, ka tā ir ļoti laba pieredze un noteikti mēs, es domāju, aicināsim arī padalīties ar pārējām pašvaldībām, jo mēs SPKC arī koordinējam šo veselīgo pašvaldību tīklu, tā kā, es domāju, ar pārējām koordinātoriem arī var padalīties, jo, jā, tas ir, nu, es piekrītu, ka speciālistu izglītošana, speciālistu iesaistīšana ir ļoti būtiska šajā jautājumā. Jo.
Bet veselības ministrija un slimību profilakses kontrolas centrs arī gan dažādu kampaņu veidā, gan speciālistu, gan sabiedrības izglītošanas veidā arī iegūta kaut kādus līdzekļus tajā visā. Vai jūs piekrītat tiem, varbūt, nu, varētu teikt pārmetumiem, jā, ka mēs esam ļoti informēti, bet maz ir tā praktiskā palīdzība?
Nu, protams, jo, nu, jā, un tas, ko mēs no savas puses varam nodrošināt, jā, šie materiāli, informatīvie materiāli, mēs katru gadu arī nodrošinām drukātā veidā šo zīdīšanas ābeci, kas ir jau gadiem pazīstama un arī speciālistiem mēs informējam regulāri par to arī dzemdību nodaļas, kad ir pieejams un var saņemt, un tas ir tāds pirmais. Nu, cerēs arī saka, varbūt nevajag, ka, nu, kurš lasīs, bet, nu, tomēr mēs dzirdam arī no dažādām atsauksmēm, ka tas ir tāds, ko mājās tad var turēt un vajadzības gadījumā var ieskatīties. Tas ir viens. Arī dažādi šīs tā ir zīdīšanas veicināšanas nedēļas, kad mēs ir sociālajos tīklos šo informāciju izplatām. Tā kā, nu,
protams, jā, bet te teikt, ka informācijas ir daudz, bet nav tās reālās
informācijas mēs nevaram, informācija kā, es domāju, pamats tam visam, ne? Informācija, tad ir tas praktiskais atbalsts, bet, nu, protams, ka mēs arī saprotam, ka tas prasa zināmas līdzekļus, un, jā, es domāju, ka šis pilotprojekts būs ļoti vērtīgs, un tas arī varbūt parādīs, jā, to, nu, kāda būs šie rezultāti, varbūt, ka mēs, jo šādā veidā mēs arī varbūt, nu, teiksim, arī politiķiem tomēr šo finansējumu sadalot, ja būs redzams, ka, ja šie rādītāji pieaug, tad tas ir tāds uzreiz signāls, ka, nu, šis ir kaut kas tāds, kas strādā. Jo viens ir, protams, ja situācija tā dramatiski nepasliktinās arī, tas ir labs rezultāts, bet, ja uzlabojas kaut kādos laika nogrieznī, tad protams, jā, es domāju, ka tas būs signāls, ka šim ir vērts veltīt līdzekļus un ka tas ir kaut kas tāds, kas dod rezultātu.
Nu, var noprast, ka tomēr pasliktinās pa pāris procentiem tā ekskluzīvā zīdīšana mums tur uz...
Es minēju, jā, ka, nu, tā nav būtiski, vai ne, ja mēs paskatāmies, nu, cik ilgā laikā to mēs skatāmies, un, nu, es saku, kādi ir tie citi, varbūt šie iemesli, kas tur var būt, bet protams, ka varētu būt labāk, un protams, ka mēs varētu darīt vairāk un gan informēt, gan praktiski atbalstīt.
Jā. Es īsi atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies, kāda tad ir situācija ar zīdīšanas popularitāti Latvijā, popularitāti un izplatību. Un sarunā piedalās no slimību profilakses kontrolas centra Ilze Straume no Rīgas Stradiņu Universitātes Sabiedrības Veselības institūta Jekaterina Kozačenko, no Rīgas dzemdību nāmā Brigita Grīnbauva un Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociāciju pārstāvē Vita Žvagiņa Jākapsona. Tūdaļ arī saruna ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Man nevar nogriezt.
Tā, mēs atsākam par mītiem, solījām raidījuma sākumā, ka spriedīsim, kādi mīti ir izplatīti dzīvi, lieli un monolīti saistībā ar zīdīšanu. Tā, piemēram, nesen zobārsta Ilze Maldupa, kad šeit mēs runājām par cukura epidēmiju un cits starpā bija jautājums par mazuļu zīdīšanu un zobu veselību, tad zobārsta izteicās, ka tas ir tāds viens grandios mīts, kas ir nostiprinājies ļoti daudzu ārstu apziņā, ka saldā mātes piena kaitīgums bērna pirmajiem zobiņiem ir liels biets, te viss klātesošās māja ar galvu, tā arī ir. Ka šis ir kaut kas, ar ko grēko paši ārsti, sakot, ka ap gada vecumu strauji jābeidz zīdīt, tāpēc, lai nebojātu bērnam zobus. Mm-hmm.
Tas tā noteikti ir, tas ir ikdienas jautājums visām mamām, gan līdz gada vecumam, gan pēc gada vecuma, un tas parasti nāk no zobārstiem. Jā, es īsti nezinu, kāpēc tā ir, jo mūsu pašreizējie pētījumi un dati, nu, absolūti to noliedz, jo tieši ir stāsts par to, ka tā zīdīšana veicina šo te zobu veselību, parādās kaut kādi pētījumi par sakodienu. pēc gada vecuma. Ja? Bet tur atkal ir vairāk aspekti, un tās nav metaanalīzes, tie ir parādījušies daži pētījumi, kuri vēl ir pretrunīgi, viens saka to, viens to. Bet tieši par karies veidošanas, par pašu zobu veselību, mums ir absolūti pietiekami dati, lai mēs apliecinātu, ka zīdīšana tieši veicina šo zobu veselību, un tāpat arī visas starptautiskās organizācijas tieši tāpēc iesaka šo zīdīšanu, runājot par to, ka zobu veselībai tas ir labvēlīgs faktors.
Mm-hmm. Brigita, ar ko jūs sastopaties varbūt darba ikdienā no māma puses ar kādiem aizspriedumiem, nepatiesībām, puspatiesībām, kas jāatspēko zīdīšanas saistībām?
Tur ir tik daudz, ka nevar pat akcentēt vienu, bet aiz katras šīs lietas vienmēr slēpjas, vai tā ir patiešām problēma, vai tas ir mīts, ja tas ir kaut kas, kas ir jārisina.
Izplatītākais,
piemēram, ir man bērns raud, tā tad viņš ir badā. Ja, tā tad viņam ir nepieciešams padot kaut ko klāt maisījumu, jo visticamāk viņam pietrūkst ēdienas. Tas ir viens no tādiem, man liekas, tādiem top izplatītākiem. Tad ir, man mammai nebija piena, man arī nebūs piena. Dzemdību zālē man nav piena, es nemaz pie krūts nelikšu, nemaz man nav vērts, nemaz to darīt. Tātad, nu, tie ir laikam tādi, kas man uzreiz nāk prātā, kas ir tādi, tāds top trīnieks ar ko es savā praksē sastopos. Noteikti, varbūt, Evita var vēl padalīties ar daudz un dažādiem, bet aiz katra no šī, ko es gribu teikt, jā, tāds mīts, kur varbūt kāds no mums pasmaidīs, bet varbūt tajā pašā laikā aiz tās lēpjas reāla problēma, kas ir jārisina. Varbūt bērns patiešām raud, tāpēc, ka viņš ir izsalcis, tā var būt. Jā, tas ir viens no iemesliem, kādēļ bērniņš var raudāt, bet vai tas uzreiz automātiski nozīmēs to, ka viņam ir jādod klāt maisījums, es gribētu teikt, ka nē.
Mm-hmm. Evita, vēl par aizspriedumiem saistībā ar zīdīšanu?
Es varu teikt, ka biežākais, jā, šis par raudāšanu, ko es pēc saku, jo tas bērniņš raud, tad pa lielam viņam ir spēka paraudāt. Mēs vairāk uztraucamies par tiem gadījumiem, kad mums saka, ka bērniņš ļoti mierīgs un vispār bija
un ēd ļoti maz.
Jā, un guļ ilgas stundas. Bet, nu, jā, viņš izēda no pudeles 100, bet es mēģināju atslaukt, tur ir tikai 20 klasika vienkārši ikdienas, jo tur ir daudz dažādu apstākļu, kāpēc tas tā ir, bet, nu, tā vispār nav patiesība. Nu, tā kā, jā, mītu ir...
Nu, vēl kādus spilgtākos no savas prakses.
Man ir zils piens. Es atslaucu, piens ir zils.
Tātad
lies nevērtīgs. Tādu nemaz nevar dot. Atnāca ciemos mamma, teica, kad vispār šis piens nav lietojams, vai jau mārā dodam maisījumu. Un tad parasti sako arī, tas man arī tā bija, un iedeva maisījumu, redzi, tu labi gulēji. Ja? Tad tiek uzreiz tas, tā labā gulēšana tiek asociēta ar, nevis ar krūti, bet ar kaut kādu piebarojumu ieviešanu ikdienā.
Un kā tu tur ir patiesībā ar to liesumu un ar tiem daudzumiem 100 vai 20 mililitri?
Nu, ar to liesumu, jā, es uzreiz kā ir, jā, par ēšanu, par pārtiku ir ļoti daudz mītu. Mums, paldies Dievam, ar SPKC fantastisks materiāls, kuru mēs visiem sūtam un runām, jo viņš ir tiešām balstīts uz visām pēdējām vadlīnijām un visiem pēdējiem pētījumiem. Un tad es vienmēr saku, kur mums valsts līmenī ir iedotas vadlīnijas, un mēs zinām, ka tas viss, ko jums stāsta, ne tikai mammas, vecmāmiņas, bet diemžēl arī veselības aprūpes speciālisti, nu tā kā ir mīts, un tajos materiālos tiešām visi šie mīti ir apgāsti. Un mēs zinām, ka lielākā ir kaut kas, kas nokļūst mammas pienā, kas tiek cauri tai barjerai, bet ir liela, nu vienkārši lielākā daļa nenokļūst, nu kā es parasti mejos, nu nav tā, ja sapētu kāpos, tas kāpos nonāk zīdainīšu kuņģītī, ja? Tur ir vesels fizioloģisks process, kā tad šis apēstais kāposts nonāk vai nenonāk tajā mātes pienā. Par to 20 par pudelīti, kad aizmieg ar maisījumu labāk, ja?
Jā, nu, jā, tas jā. Ir tāds.
Mēs zinām, ka barojot no pudelītes, bērniņš izēd parasti vairāk, kā viņam vajag. Mēs zinām, ka maisījums, nu šeit gan atkal pēdējos gados drusku dati sāk mainīties, bet līdz šim bija tas uzskats, ka maisījums sagramojas ilgāk. Un tātad tas bērniņš guļ arī dzen ilgāk, jo mēs zinām arī, ka tā fizioloģiskā zīdīšana, viņa pārēc to, ka bērniņš ceļās bieži un dzīž bieži. Bet mūsdienu sabiedrībā vecākajām gribas, lai viņš tagad pēd, nu un tad lai viņš tagad guļ un liek mums mieru. Ja, tas īsti fizioloģiski tā nav paredzēts. Tātad nu, drusiņ ir traucēta šī ta izpratne par normālu dabiska bērna uzvedību, ja, vai ka viņam visu nakti vajadzētu izgulēt. Un, protams, ir kādreiz vecāks, jo ka, nu, mēs dodam uz vakaru to maisījumu, ja, jo mums nepieteiks, ka tagad stop, izrunājam. Vai viņam tiešām nepietiktu, viņš nepieņemās svarā, ne, viņš pieņemās svarā. Tad tas ir varbūt tāpēc, lai jums būtu mierīgāki nakts, lai jūs varētu uzkrāt gan emocionālos, gan fiziskos resursus. Tas nav nekas slikts, mēs varam to darīt, ja, bet nu tad sakam taisnību paši sev, ka tas ir nevis tāpēc, ka viņam nepietiek, bet tāpēc, ka tas mums iedod kaut kādus resursus papildus.
Mhm. Vēl kaut kas ienāca prātā par šo laiku klausoties kolēģē par mītiem?
Es domāju, jā, par šiem te biezinīšiem jau no 4-5 mēnešu vecuma, kas arī, nu, būsim godīgi, droši vien bieži vien nāk no, ne no zīdīšanas konsultanta, zīdīšanas...
No ģimenes ārstiem, teiksim, no kā ir. Es domāju, ka man pēdējo 10 gadu laikā nav nevienam paziņam bijis mazulis, kuram nebūtu ieteikts no 4-5 mēneša piebarot, jā.
Nu, tur arī šie rādīti.
Pediatrijā jaunas vadlīnijas.
Tur arī šī statistika veidojās, jā.
Tā tas arī tiek formulēts, ne?
Diemžēl, nu. Un otrs ir, es domāju, arī, kas par dažādiem medikamentiem, ko lieto, teiksim, ja ir ko var lietot zīdīšanas laikā, vai var zīdīt, ja ir jālieto kādi medikamenti. Es domāju, tas ir viens no jautājumiem arī, kas varētu būt, ka, ne, teiksim, ja jūs, nu, ir jālieto kādas zāles, tad nedrīkst zīdīt, bet tas arī bieži vien ir mīts. Mm. Un otrs ir arī tomēr, nu, par alkoholu lietošanu, jo arī, teiksim, ir jau šīs māmiņas, kas tomēr grib to tur kādu alkoholu izcert vakarā, un atkal ir jautājums, vai tad es varu vai nevaru. Mm. Tad to bija arī gana daudz diskusiju, tā kā, nu, tās, es domāju, tie arī, ja runā par mītiem, tad...
Nu, un tad atmaskojot šo, ko pieminējāt, kā tad tur ir patiesībā? Jā.
Par medikamentiem ir, tas ir tiešām tāds ļoti sāpīgs jautājums, jo tiešām, nu, es domāju, kā to žargonā nepateikt, bet pieklājīgi, bet tiešām kādreiz tiek izjaukta zīdīšana, kas bērnam ir ļoti svarīga viņa veselībai, ja vienkārši nezināšanas pēc, un ko ārsts pasaka, tev ir jālieto tāds medikaments, tu nevari zīdīt pārtraukt zīdīšanu, ja tagad uz divām nedēļām. Mēs paskatāmies starptautiskajā datubāzē muļķības.
Kāpēc šie viedokļi atšķirās? Tas arī bija tādā situācijā.
Nav zināšana. Vienkārši nav zināšana, bet kļūst arvien labāk. Nu, tā kā, nu, es saku, es strādāju no 2008. gada, tas, kas bija 2008. gadā un 2011. gadā, un tas, kas ir tagad, tas ir divas būtiski diametrāli pretējas lietas, ja, bet, nu, tā kopumā vēl joprojām nav zināšana.
Nu, bet ko tad tai mammai darīt, ja viņai, teiksim, bērnam ir tagad pusgads, tie 6 mēneši un klasiskais stāsts, tur kāda saslimšana, nezinu, vidusausis iegaisums, jādzer antibiotikas. Viens ārsts saka, tu šīs drīksti lietot, savienojot ar zīdīšanu, otrs saka, ne, nekādā gadījumā.
Es izmantotu varbūt to e-laktans vietu, kad dažbāzi, un par to arī sievietes nezinu, ne? Bieži vien ne ārstenis.
Protams, ka nezinu. Arī visas nedzirdēšu šo raidījumu un neuzzinās.
Tā ir e-laktancija. Jā, tur var ievadīt aktīvo vielu, un tad matis var redzēt, vai šī viela tā kā ir sadarbojas ar zīdīšanu, vai ne?
Ļoti zinošai, ļoti gudrai māmiņai jābūt šai situācijā, lai tā norīt.
Tur ir ļoti vienkārši, tur ir 4 krāsas, tur ir zaļš, zeltens, oranžs, sarkans, un tad tur arī apakšā ir pētījumi, bet tur ir diezgan tādā, man šķiet diezgan vienkāršā valodā arī uzrakstīts, ka pēc nav savienojums. Vienmēr vajag izlasīt obligāti, ka pēc, jo kādreiz nav savienojums, bet tāpēc, ka ilgstoši kaut kādas devas lietojot, tas var traucēt piena izdalīšanos, pieņemsim, ja? Nevis nokļūst pienā, bet tieši to piena izlīšanu, tāpēc vienmēr vajag palasīt, ka pēc ir. Bet, mēs vienīgais, ko mēs varam darīt, sarunāties, stāstīt viens otram, jo tieši tā mēs pastāstam mammai. Mamma pēc tam aiziet pie ārsta, viņa saka, re, kur ir datubāze, re, kur man parādīja zīdīšanas konsultants, viņš par to tā arī uzzina, ja? Un tad viņš turpina skatīties, ja? Es domāju, ka mēs, nu, katram mums jādara savus darbiņš ir pamazām, un tie ir tie mazie solīši, un veselības aprūpes speciālistiem vajag sāk uzticēties arī zīdīšanas konsultantiem, jo es domāju, ka mēs gadu gaitā esam kā asociācija pierādījuši to savu darbību, jā, un tad arī ieklausīties mūsu.
Ja, Katarina, jūs vēl ko zināt par mītiem? Varbūt jums par kaut mītiem? Kas nāk prātā
man
par zīdīšanu?
Man liekas, tie mīti vispār rodās no mūsu vecmāmiņām. Nu, man ir tāda sajūta tieši iekšēja, kad viņa pasaka, tagad ir kārsti iedot bērniņam ūdentiņu, jā, un tad viss agrāk tā darīja, un tas bija normāli. Un tie mīti tieši no tiem laikiem iet, un piemēram, man no savas pieredzes vajadzēja ļoti daudz laika, lai tā kā apmācīt arī savus radniekus par to, ka, nu, šīs jau nestrādā, un tā nebūs, un es tā nedarīšu. Un līdz ar to, nu, par to ūdentiņu, jā, tā kā, ja mēs bārojam bērnu ekskluzīvi, tas nozīmē, ka mēs nedodam ūdentiņu, tomēr.
Mhm. Mums arī klausītāji iesaistās sarunā, palasīšu viens jautājums vai komentārs drīzāk. Domāju, zīdīšana joprojām ir ar padomju mantojuma noskaņu aptuveni līdz gada vecumam jāzīda. Nebija neko pirms tam domājis, ko kā būs, bet ļāvos dabiskam bērnu vadītam plūdumam. Nu jau 4 gadi neizdodas beigt, protams, pēdējais gads ir tikai 1-2 reizes uz nakti vai no rīta. Mani nesaprot neviens no ārstiem, ģimenes radiem draugiem saņem pārmetums vai taisos kā Āfrikā līdz 5 gadiem mums taču ir ko ēst. Teiksiet kaut ko par šo?
Jā, Pasaules veselības organizācija iesaka zīdīt bērnu vismaz tā kā līdz 2 gadiem un pēc tam, pēc mātes un bērnu vēlmēm. Un tas šis laiks, kad beigsies, nu, tur nav norādīts. Kaut līdz 5, es pati bāroju bērnu līdz 3,5. Kā es jau minēju, visiem radiniekiem teicu, ka es barošu tik līdz bērnam būs nepieciešams.
Kad māmiņa jautā, gribēja zināt, kā tiek skaitīts tas, kura tad ir zīdītāja, kura nē, kura to dara ekskluzīvi. Man ģimenes ārste prasīja, vai baroja ar krūti, atbildēja, ka jā, viņa kaut ko atķeksēja. Un tagad nesaprot, esmu tā ekskluzīvā vai nē, jo vispār jau ir bijušas dažas atsevišķas reizes, kad man promesot mazulim ir iedots maisījums, bet es taču nesākšu pie ārsta izvērsties par šīm detaļām. Pirmajā vizītē gan noprasīju par maisījumiem un to, vai un kuru var izmantot, ja vajag vien dažas atsevišķas reizes.
Jā, nu statistika tieši tā veidos no šiem atsevišķiem gadījumiem. Ir, protams, jau šīs te uzskaites formas, ko ģimenes ārsts aizpilda, un tur būtu jāatzīmē. Jā.
Nu, bet ja 3 reizes 6 mēnešu periodā bērnam ir iedots maisījums, tā nebūs vairs ekskluzīva zīdīšana?
Nu, nē, es domāju, ka mēs to pieskaitīsim.
Jūs pieskaitīs, bet tas jautājums par to, kā ģimenes ārsts tur interpretē jautājumu un atbildi. Jā.
Mēs esam ar kolēģiem arī diskutējuši par to, ka tas atkarīgs arī no konkrētā ģimenes ārsta, kā tiek piefiksēts šis.
Pētniece minēja interesantus skaitļus, ka krievalodīgās mātes baro bērnu ar krūti būtiski mazāk nekā latviešu valodīgās. Kāpēc tas tā? Tiešām ir runa tikai par to, kādā valodā pieejama informācija, ja varbūt tur ir kādas kultūra atšķirības.
Tas ir interesants jautājums, un man šķiet vispār Latvija trūkst pētījumu šajā tēma, ka tādu mēs nevaram 100% pateikt, kas tieši ietekmē kultūras determinanti, kaut kādi sociāli iespējams determinanti, ka varbūt tur ar ienākumu līmeni ir saistīts un tam līdzīgi. Un šajā gadījumā mūsu valstī vispār nav kvalitatīvā pētījuma šajā tā kā nozerē, un līdz ar to mums būtu vai no valsts puses kaut kāda veida jāinicē vai kaut kāda citā veidā, bet tomēr jāpēta, kāpēc. Jā, un tā kā 100% pateikt, mēs tikai minēsim, bet tā nebūs patiesība.
Es vēl gribu, Brigita, jums vaicāt, cik bieži dzemdību iestādes grēko ar to, ka piedāvā to mākslīgā piena maisījumu tajās situācijās, ka tas varbūt nav akūt nepieciešams. Vai jums ir viedoklis? Arī droši vien nav pētījuma un statistikas.
Man noteikti ir viedoklis.
Bet ir viedoklis.
Nē, es tomēr ļoti ceru, ka maisījums tiek piedāvāts tikai tādos gadījumos, ka tas ir nepieciešams. Nevis tāpēc, ka bērniņš raud. Vai tāpēc, ka es nezinu, vēl kāds iemesls varētu būt, vai tāpēc, ka mamma saka, ka nav piena, ka tomēr vairāk vai mazāk tiek veicināta šī zīdīšana un tiek sniegts atbalsts zīdīšanas uzsākšanā. Un tikai tad, ja ir bērnam, nezinu, teiksim, kādas medicīniskas indikācijas kādēļ, mēs jums ir nepieciešams, tad arī tas tiek ar pediatra ordinācijām nozīmēts. Mm.
Jo tas iespējams ir jautājums par mītiem pašu ārstniecības personu vidū. Tomēr diezgan liels tas procents tajā sabiedrības veselības pētījumā, uz ko jūs atsaucāties, ir arī par to, kam tiek un kam netiek piedāvāts tas mākslīgā piena maisījums jau dzemdību nodaļā. Tur bija lieli cipari.
Es teiktu, ka jā, es arī gribētu cerēt, bet es ikdienā dzirdu kaut ko citu, ka diemžēl. Un tas nav atkarīgs, tas ir atkarīgs pagaidām no atsevišķa veselības, no atsevišķas veselības personas. Brigita ir vecmāte un zīdīšanas konsultante, tātad tas ir arī viņas ikdienas darbiņš, un, protams, kad viņa zina, kā arī risināt to. Bet mēs zinām, ka mums ir vecmātes strādā, kuras no zīdīšanas nesaprot gandrīz neko. Un, protams, ja bērniņš raud, tad vienīgais instruments, ko viņa pazīst un ar ko viņa gadiem ir strādājis, ir pudelu maisījumi, tad viņa to arī piedāvās. Ja? Un viņai atkal ir vajadzīgs laiks, lai ievāktu informāciju, izglītoties un lai vēl ieviestu šo informāciju praksē. Un tas jau ir tas, ka mēs profesionāli strādājam ar kaut kādu jomu. Ja? Un ne visas vecmātes to arī grib darīt, būsim godīgi. Ja? Tā kā es domāju, ka tur ir vairāk no tāda personu. Protams, arī pašām slimnīcām būtu jāveido šīs te vadlīnijas, ka mēs daram tikai tā. Ja? Un tad
bet vadlīnijas jau ir tikai jautājums, vai viņas ir uz papīra, vai viņas ir dzīvē.
Jādomā, ka jau ir dzīvē.
Jā, es domāju, ka tur ir vairāk jāpiestrādā arī, ko jau te minēji, par arī par ārstniecības personu izglītošanu. Un varbūt kad kursu organizēšanu un stāstīšanu par to ne tikai.
Nav tā, ka mums viss jau ir izglītot līdz nelabumam.
Nē, šeit var arī pieminēt, ka vispār pasaulē ir ievesta tāda iniciatīva, kura nosaucas mazlim draudzīga slimnīca, kuras tā kā arī pamatlieta arī veicināt arī zīdīšanu.
Latvijā arī mums viss tāds ir jau gadiem.
Jā, mums ir desmities nešaubos. Un, bet UNICEF iesaka veikt arī monitoringu no valsts puses, kādas ir zināšanas, kā vadlīnijas tiek ievērotas. Mums šī iniciatīva bija veidota 2000. Bet 25 gadu laikā nebija neviena monitoringa. Mēs neko nezinām, kādas ir vecmāšu zināšanas. Mēs nezinām, kas tiek kas vispār notiek šajā slimnīcās.
Reālajā praksē, vai ne?
Jā, jā. Mums viss ir uz papīra, bet kas tiešām notiek tur iekšā, mēs nezinām.
Ilze šim piekritīs sabiedrības
Nevar nepiekrist taisnība. Tā ir jābija šāda iniciatīva bija pirms gadiem tiešām izveidota. Un, bet, nu, būsim arī reāli, tas prasīja gan daudz resursus, visu šī apmācība, arī šī te, jā, tās pārbaudes braukt uz tām slimnīcām un to visu pārbaudīt. Un jā, protams, kad kaut kādā brīdī, teiksim, arī rodoties šiem zīdīšanas veicināšanas konsultantiem šai asociācijai, jo tie var izskanēt, tas, kad viens ir, protams, tas, kas ir slimnīcā uz šīm pirmajām dažām stundām vai dienām, un tad ir tas, kas ir mājās, un tāpēc, jā, arī varbūt vairāk šī uzmanība tika veltīta, jā, arī šiem, tā, kas notiek pēc tam, un, bet, protams, kad tas būtu jādara, un, bet, nu, jā,
Bet citās valstīs šis monitorings tiek nodrošināts ar zīdīšanas veicināšanas asociācijām. Tās ir atbildīgas par to monitoringu, nevis valsts līmeni, piemēram, kā Austrālija vai, nu, piemēram, apvienot to USA, ja, ka viņiem tas visu dara tieši zīdīšanas veicināšanas asociācijas, nevis tā kā SPKC, piemēram, ja, un tas būtu ļoti, manuprāt, ka viņam tiek delegēta šī funkcija. Jā.
Bet visticamāk, tur ir finansējums arī kaut kāds jā. Paredzēts.
Ko par to saka zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociācija?
Jā, tas tā ir. Citās valstīs ir cita pieredze, tāpat arī pašu zīdīšanas konsultantu darbs ir darbs slimnīcās, ģimenes ārstu praksēs, ja tikai mums Latvijā tā ir alternatīva profesija, kura ir radusies alternatīva vienkārši. Un tieši tāpat arī zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociācija ir radusies no entuziasma, no cilvēkiem, kuri par to lietu dega, un tā mēs arī to daram un turpinam.
Bet ko jūs sakāt par to, ka tā mazulim draudzīgā slimnīca teorētiski mums visur pastāv, bet praksē netiek monitorēts?
Tā mazulim draudzīgā slimnīca pastāv, jā, tikai uz papīra, tā tieši tas pats, ko teica, bet ka netiek nekas darīts monitorēt, vai mēs to varētu darīt kā asociācija, pilnīgi noteikti nē, jo mums nav vienkārši tādu līdzekļu, jo visi darbi, ko mēs asociācijā daram, mēs daram uz plika entuziasma. Jā, tāpēc, protams, kad Latvijas situācijā mēs to nevaram izdarīt, bet tur ir atkal kaut kādai valsts iniciatīvai jābūt, lai to izdarītu.
Nu, te daudz punkts paliek. Visbeidzot, viena lieta, ko pēdējās minūtēs pāris, es vēl gribētu ar jums apspriest, cik daudz jūs praksē sastopat mammas, un es nezinu, vai tas ir apzināts arī pētījumos, un jautāts viņām, kuras nevis nevar, bet īsti negrib zīdīt.
Ir diezgan daudz, ikdienā mēs sastopamies, un tiešām esmu ļoti priecīga, ka sieviete uzreiz pasaka, ka viņa zina, ka viņa negrib, jo kādreiz ir tā, ka viņas nāk un mēģina, un kaut ko un tad ir spiediens no sabiedrības vai no ģimenes, un viņa mēģina, bet patiesībā viņa negrib, un tad viņai neizdodas, un nu, tad viņa ir vismaz mēģinājusi, jā, bet padavusies. Ar
šo grupu ir kaut kas jādara?
Iespējams, ka jā, varbūt ar šo grupu tieši var strādāt, kura vēlas, kura mēģina, bet tās, kuras ir patiešām jau nodefinējušas sev, nē, es šo nedarīšu. Mm. Tās tad arī nedara.
Vienkārši jāliek mierā.
Jā, tās tad jāliek mierā, bet viņas arī ļoti skaidri ir nodefinējušas sev, un parasti man vienmēr ir svarīgi zināt to iemeslu, kādēļ tu esi
izlēmusi.
Un iemesli ir visdažādākie. Iespējams, ka tā ir bijusi negatīva pieredze ar iepriekšējo bērniņu, kur bijis varbūt kaut kādas epizodes, kas viņai likušās, nevis likušās, bet bijušas traumatiskas. Un tā dēļ viņa ir izlēmusi vairāk nu, šo nākamo bērniņu nezīdīt. Tā varbūt ir, teiksim, kādas vardarbības epizodes iepriekšējā dzīvē, bet dzīves laikā, ar ko sieviete ir saskārusies, kā dēļ viņai negribās, ka kāds pieskars viņas krūtīm, tā arī var būt. Un tātad šie iemesli ir visdažādākie, kādēļ sieviete var izvēlēties bērniņu nezīdīt. Un
stereotipiskais skaistums?
Ir, jā.
Jā, arī varbūt, nu tā, varbūt ar to es sastopos mazāk ar šo skaistumu. Tāds, laikam, arguments man nav izskanējis, varbūt, bet...
Man liekas, krūtas sabojas.
Jā, iespējams, jā, arī šis var būt noteikti, bet man liekas, ka nu, pie mūsdienām, kad ir iespējams dažādas korekcijas un uzlabošanas iespējas, tad tās, kuras šo saka, tad parasti var arī atļauties uzlabot.
Jā, par šo vēl īsi ir kas piebilstams.
Nu, jā, diemžēl reprezentējo, tā kā pētījumu Latvijā par šo tēmu nav, bet tiešām pasaule ļoti daudz šādu pētījumu ir, bet Latvijā diemžēl nav. Es īstenībā salīdzinu mūsdienu zīdīšanu uzsākšanas mākslu ar braukšanas apmācību bez instruktora. Kāda sieviete uzsākot zīdīšanu atmetēja ar roku? Kāda ir dieva dotas iemaņas savukārt mazākais sieviešu īpatsvars? 100 reizes iebraucot kokos un žogos, tomēr iemācas un turpina zīdīšanu jau ilgstoši. Kā tu iesaka PVO?
Šis ir interesanti.
Un ir tikai tik labi, ka kāds tev ir uzlicis ķiveri, uzlicis roku un elkoņu sargus, un tikai ir tik forši, ka kāds vienkārši patur to roku tajā brīdī, kad tu to braukšanu uzsāc ar to riteni vai nē, un kāds patur to velosipēda aizmuguras sēdekli, un pasaka, tu to vari, tev izdosies. Un tā atbalsta komandai, jau ko es minēju arī sākumā, tā ir spēks.
Tiešām, jā, tas ir tik svarīgi šim miljardiem gadu jau notiekošajam procesam. Jo patiesībā
liekas, nu kas tad tur ir, vienkārši pieliet vērniņu pie krūts un baro. Tas taču ir tik vienkārši. Bet tajā brīdī, kad mēs to darām, kad mēs viņu pieliekam pie tās krūts, rodas tik daudz jautājumu, īpaši pēcdzemdību periodā, kad tās hormonālās svārstības viņas ir milzīgas. Un tas apjukums ir ļoti liels, un gribās, lai kāds pasaka, tu to vari, tev sanāks, re, kur dari, uzsāc šādi, varbūt pieliec šādi, un ka kāds, tātad atbalstam ir spēks, komandā ir spēks. Jā.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien teikšu Ilzai Straumei, Jekaterīnai Kozačenko, Brigitai Grīnbauvai un Evitai Žvagiņai Jākapsonai. Un radījumu šodien veidojas Armīte Kolāte. Pie skaņu pults bija Rita Karnača, pie mikrofona Agnesa Linka. Bet aizvien vairāk pasaules valstu paziņo par ierobežojumiem bērniem saistībā ar sociālo tīklu lietošanu. Tāpat tiek norādīts, ka sociālo tīklu lietošana negatīvi ietekmē jo īpaši meitenes. Kādi tad ierobežojumi būtu vajadzīgi Latvijā un ko jau tagad paredz normatīvie akti un vai to ievēro? Ir iespējams arī nodrošināt par to visu sarunu būs ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3 atgādināšu tikai, ka klausieties mums arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, arī Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos, kur mēs stāstām par visu labāko no mūsu satura. Uz redzēšanos, uz sadzirdēšanos un jauku dienu visiem!